kun radio sagale americati radio sagale america utata ka baga jumaatat galgala ke sa salama walakka jal ka baga sa sadit meter bandi 19.25 digdemishan rat washington dc rakada bars saganta fan romo amma jal ka ba fagoof dio da radios interneti satellite nail satin kanen saganta ke nyerdo fajirtan dagge fato ta genjal ta mokkamoltan jimaata mudde digdemi sagal barakum lama afkuda tor bakkala kop etiopia timmo mudde digdemi tok barakum lama afkudan kesume san kesanarra ni namodan diti
odu jimaata duma kan barakum lama afkuda torbaf anajal negamadati samayawi party walgay dilbata dufuf waame dor kamera jeda matao duarati tamoltan
hiriir godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti itti fufuusaa dubbatu jiraattonni magaalaa shaambuu keessatti walitti bu'iinsaarra uumameen lubbuun namaa dhabamuuf namoonni ka'an madaa'uu dubbatanii jiru kanarratti qophii addaa qabna abbaan alangaa siidiilee 10 akka ragaatti durataa koongireessaa federaalaa oromoo dooktar mararaa guddinaa irratti dhiyeesse ilaalchisee arrabbaan murtii ilaalee beellama kabiraa kennee jira abukaatoo dooktar mararaa dubbisnee jirra kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duuf gara jaallannettan sin deebisa.
Samayawii paartiin walgayii dilbata fuullee keenyaatti waamee ture bulchiisi magaalaa Finfinnee dhorkuusaa beeksisee jira. Itti aanaa dura taa'aa fi itti gaafatamaa dhimmootii filannoo paartichaa akka ta'an obbo Geetaan Baalchaa fi waajjira eehama kennu bira ammoo aangawaa obbo Tasfaayee Waaqjiraa jedhan haasofsiisuun Kasalamuun Kifilee Qindees soraadhees.
Akka itti aanaan itti gaafatamaa samaayaawi obbo Geetaan Baalchaa jedhutti paartiin isaanii armaan duraallee tiriir mormii ba'uuf jennaan waan akka akkaatiin dhoowwan warri dhoowwee jedhan kunan bulchiinsi Finfinnee ammoo waan dhoowweef man murtiillee dhufeetiin inni manne beellama marroo hedduu dabarsee jedha obbo Geetaaneen.
Kaasaa 13 qaxaroo nabbara firdi beekan qarrabu zaareen qaxaroo nabbaraachuu ba'aa ahuunum zaareen maal qarrabu.
Beellam sadaasa 13 irralleetti beellam qabanii hin dhumne ardhallee beellam qabanii tanallee irra oolan ammallee ammajii 18 irratti waan jire kunin hiriir ba'uu nam dhuweef dhufaniitiin akka mana murtiitti man beellam dhibiin dabarsanii jedhu. Akka obbo Geetaaneen jedhutti paartiin isaanii sila rakkoo biyyiti ganna lamaan dabarte keessa baate rakkoo akka irratti namii dubbintuun ilaalti biyyi keessallee fi biyya laallee dhufeetiin sila rakkoo tanirratti waan jabduu mari'achuu malanii namii biyyitan keessa qooda qabcuufti tanirratti mari'achuu malanii jenneetiin marii yaamnee jedha marii tanatti namii hedduun qooda keessa qabaachuu malee jedha. Akka paartii tanaatti bulchiinsi federaalaa marii siyaasaa jabduu. Rakkoon gugurdoon inni jedhu fakkeenyaaf akka obbo Geetaaneen jedhutu rakkoon gugurdoon Itoophiyaan keessa jirtu bulchiinsi federaalaatiin biyyitti bulchuun marii siyaasaa ta'anii cufti qooda keessa qabu dhiyaabaachuu fi jiraachuu dhabuu fi rakkoo akkanaaf keessumatti namii hujii dhabuun rakkoo bulchiinsi hamaan jiraachuu fi waan akka akkanatti rakkoo biyyatti ta'ee jedha. Paartiin samaayawii hiriir akkana kan bulchiinsi Finfinneetti waajjir hiriir nagaatii fi marii waltajjiitti nu dhowwee jedha. Itti gaafatamaan waajjir kana obbo Tasfaayee Waaqjiraa ammoo akka Salamoon Abaasii Salamoon Kifilee jedhutti. Jarii samaayawii kun dhufeetiin waan hiriir kanaayyuu nuun gaafannee jedhu.
Mootummaa federaalaa kan Soomaaliyaa fi bulchiinsi pirezidaant Tiraamp deeggarsi waggaa tokkoof kenne hidhattoota Al-Shabaab irratti gama tarkaanfii fudhachuun bu'aa gaarii argamsiisuu isaa waraanni Ameerikaa beeksisee jira. Yuunaayitid Isteets bara 2017 kana keessa yoo xiqqaate yeroo 34 Al-Shabaab irratti Al-Shabaabii fi gareelee xixiqqoo irratti duula haleellaa gaggeessee jira. Kanneen keessaa 31 Al-Shabaab irratti kanneen qiyyaafate yoo ta'u 3 immoo hidhattoota Islaamik Isteet deeggaran jedhame irratti. Sochii waraana Ameerikaa Al-Shabaab irratti gaggeesse kanneen xiinxalan akka jedhanitti waggaa darbee yeroo 14 qofa haleellaa gaggeeffame. Pirezidaant Tiraamp baatii bitooteessa waggaa kanaa Soomaaliyaa hangi tokko godina waraanaati jechuun ega labsanii as haleellaa Ameerikaan gaggeessite hidhattoota Al-Shabaab 155 caalaa ajjeesuusaa waaltaan ajajaa Afrikaa irraa ibsi baase hubachiisee jira. Kanneen keessaa yoo xiqqaate 100 ka ta'a mooraan leenjii kutaa Beey lafa gaarreen Leeb Addee jedhamutti ajjeefaman Al-Shabaabiif ISIS irratti haleellaan kun gaggeeffamuun poolisoota waraana biyyaa fi mootummaa Soomaaliyaa jabeessanii gadhaabu yeroo fi haala mijeesseef jedhee dubbata ajajaan waaltaa kan Afrikaa keessaa. Magala Cairo kibba ke setti walda kristana koptik toko chenatti datan toko arra dukasa baneo tikkate nama furajjese kanne brosha madesera. Kanne na jefa mankana ke sayo tikkate namni toko polisit. Angon masriaka jetanitti datan halela kana gegese dukasa gegefa me ke setti ajefa mera. Angon nakadubata nitti data lamma fanjirachu malajachu danfana da hajiran. Waayen halella kana gadifageenyaan dubbatamuu ka jalqabame yoo ta'u battalumatti halella kanaaf itti gaafatama ka fudhate garuun jiru. Gareen Islaamik Isteet waggaa darbee waldaa kiristaanaa keessatti dhukaasa banuun akkasumas atoobisoota kiristaanonni ittiin deemaa turan gama kaaniin immoo waldaa kiristaanaa boombii haleeluun kiristaanota gara 90tti dhiyaatan ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Oduu addunyaatti naaceenu Chaayinaan gara Kooriyaa kaabaatti zayita boba'aa erguu dhorkamtee jirti. Kunis faallaa oggura tokkummaa mootummootaa kaa'ee yoo ta'u pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp Chaayinaan boba'aa ergite jechuun ega himatanii guyyaa tokko booda ta'uusaati. Chaayinaan murtii gola naga eegumsaa hojiirra oolchitee akkasumas dirqama addunyaan irra keesse ni baati jechuudhaan ministiriin dantaalaa Chaayinaa tuuta oduu farrabsa kennaniiru. Lammiiwwan Chaayinaaf dhaabbatoonni daldalaa murtii gola naga eegumsaa akka cabsaniif hin eeyyamnu jedhaniiru. Chaayinaan uggura kaa'ame hojiirra oolchaa jira jettus Yuunaayitid Isteets, Kooriyaan kibbaaf Jaappaan ammayyuu karaan kun guutummaatti hojiirra hin oollee jedhameera. Tiraamp kaleessa Tiwiitarii irratti Chaayinaan ammayyuu gara Kooriyaa kaabaatti zayita boba'aa ergaa jirti jechuun nama mufachiisaa jechuudhaan barreessanii Chaayinaan garuu soba jette. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa torban darbee gura Kooriyaa kaabaarra haaraa kaa'een kadhiyeenya kana gaggeessite yaalii dhukaasa misaayila lafa dheeraa furguggifamu dhaabsisuuf akka isheen zayita boba'aa hin arganne murteessuunsaa ni yaadatama. Kamisa kaleessaa appaartaamaa Bronx magaalaa Niyoork keessatti bidda ka'ee lubbuu nama 12 galaafate sana mucaa dhiiraa umriin isaa waggaa 3 walakkaa ta'etu bidda meeshaa ittiin midhaan bilcheeffatan irraa ka'uun ituu taphatu balaa kana uumuu isaa koomishinarri waajjiratti isa balaa biddaa kan magaalaa Niyoork beeksisanii jiru. Oduu gabaastotaaf har'akka ibsanitti haati mucaa sanaa ilma ishee sanaaf mucaa kan biroo tokko fudhattee yeroo dheessitu balbala mana isheetii banaa dhiifte. Kun immoo ibiddi kun akka hammaatuuf lubbuun namaa akka darbu godheeraa jedhameera. Feesbuukiif Tiwiitariin Biriteen keessatti ugguramuu akka malan ibsamee jira. Kunis Biriteen bara darbe gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffachuuf sagalee uummataa kenname irratti duula odeeffannoo dogoggorsaa Raashaan gama marsariitii lamaaniin dabarsaa turte kan ilaaleen gadi fakkeenyaan ibsa yoo kennuu baatan jedhameera. Akeekkachiisa kana kan kennan dura taa'aa koree paarlaamaa Biriteen ta'uun beekameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa irratti himannaa dhiyaate ilaalchise abbaan alangaa akka dhimmisaa gara murtiitti deemu eega gaafatanii guyyaa 13 booda siidiiwwan 10 akka ragaatti dhiyeessuuf gaafachuu isaanii ilaalchise manni murtii federaalaa kaleessa irratti beellama qabanii turan. Oolmaa mana murtii arraa ilaalchise abukaatoolee Dr. Mararaa keessaa obbo Wandimmuu Ibsaa akkanatti nuuf ibsan.
Olmaan mana murtii yaa akkuma beellama kaleessa qabametti ganama sa'aatii 2 walakkaa hanga 3tti fidanii akkuma kaleessa godhansan gara 4tti deemtanii gara dugda duubaatiin ni seensisanii doktoriin gara sa'aatii 3 walakkaatitti waggaa ta'u abbootiin seeraa dhufanii taa'an fayyamamanii dhimma 1-2 ergaa isa qasaniin boodatti galmee keenna kaasanii siidii naa dhiyaatuma hin dhiyaatu kan jedhanitti. Mormii keessan hin kuffisne gaafii abbaa alangaa fudhannee jirra.
Maaliif kuffisne jedhan?
Sababaan taqasan tokkoffaa abbaan alangaa bizumu hunda irrattu dura waan taqasatee fideefi achiin booda irratti dhagaan akka kanaan hafee akkanaa dhiyaate yoo jedhe seerri tumamee abbaan alangaa si'a tokko dhalatti ragaa si'a lammaffaa si'a sadaffaa dhiyeeffachuu hin jiru jedhu seerri akka kanaa waan hin jirreefi gaafii isaa fudhannee jirra. Lammaffaa immoo mormiin keessan kan isin dhiyeessitan hunduu akka haddachuu gateetti nu biratti fudhataman qabu jedhanii gabaabumatti xalba lamaan godhanii nuti aansinee maal gaafanne erga siidiin daddachatatti adhiyaatu jettani siidiin kun dursee nu haa qaqqabu. Maaliifi abbaa dhalangaara yoo dhimma himannaa shororo keessaa ta'e sababa kanaaf sababa saniif ragaan akkanaa akkasii maqaan ragaa teessoon ragaa hin himatamu ka jedhu labsiin jira. Doktori yakka idileetiin himatamanii sababa kanaaf erga hin geesse jettan siidiin kun guyyaa xaqasanuun duratti akka nu ga'u hin gaafanna. Yoo kana ta'uu baate amala seeraa keessa yaada wal fakkaatuu hojjechuudha yookiin Saamaariffaan aplaayinnatii jedhu kana. Doktor Mararaafillee nama biraa Kabbadaa Magarsaa Hagoof kan ta'eefillee yoo ta'e shororo keessa amalatti mannaan dhiyaatu hundu ragaan isarratti dhiyaatu ka viidiyoo haa ta'u ka oodiyoo haa ta'u ka siidii haa ta'u hunduun dhiyaata. Sababa kanaati kan qaqqabu jennee abbaan alangaa immoo siidiin kuni matama harka hoggaa gale olola biraatiif ooluu danda'a jennee akkuma tanaan dura sodaannee dhiifne sanarratti ammallee achi hoggaa gale hin ta'u. Itaasineen immoo kan jenne tokkoffaa doktor kan ittiin himataman siidiin kuni waltajjii seera qabeessa biyya kana keessa jiruu fi waltajjii seera qabeessa biyya alaa jiru ka dhukata hin qabne ka qaroof keessa hin qabne ka doktor hoggaa dheerarraa kaasee amma ammaatitti bakka dhiyaate hundarratti waltajjii addunyaa irratti seera qabeessa ta'u waltajjii xiqqaa keessa seera qabeessa ta'e irratti waan kan dhiyeessan ta'eefi siidiin kun gorsaa haa dhufu. Kanaafuu nu qaqqabuu qaba jennee cimnee falmannee karaa biraatiin immoo kanaan durannee beeraa marrajaa deemannetti kan jedhu kun mana doktor yoo sakatta'u alaa mana murteedhaa waan hin fidiniifi mana murteetirraa ayyaman baafanne sakatta'u waan seeraanis deeggarsan kanneen kanaan duras gaafannee waan biyyiniitti nuun kenne miti isa kanallee biyyiniitti nuun kennaa jennee cimnee mormannee.
Deebii maal argattan kanaaf?
Kanaaf amma maal jedhani siidiin kun doktoriin qaqqabuu qaba moo qaqqabuu qabu kan jedhu irratti ji'a kana 23 jala murtee kennina. Beellamni immoo kan siidiin laalamu 25 akkuma jirutti ta'ee waaree booda sa'a 8 irraa kaafne siidii ilaalla jedhanii kan biraa mormiin kan ta'e waa'ee taphattoota doktor Mararaa akka daawwatan taasisu. Isa kana irratti xalayaan manni sirreessaadhaa mana murteetiif barreesse haaluma gaariin ture xabaqaa tokko gaafachaa jira. Xabaqaa amma asirratti nu mallatteesse kunillee muka torbaaniin gaafatu beenna isa jechuu kana jechuudha. Xabaqootiin biraa kan ifanii gaafatanii ordina hin jiru. Sa'aan waan cimaa ta'eefi achitti dhadhee sakatta'a kanaan wajjin rakkachuuf yeroo nurraa gubuu manna asumatti dubbisne jedhanii abukaattotiin mataa isaaniiti waan akkanaa uumam malee ordina akka gaafatan jedhanii. Inni kan biraa immoo kan mormii kaase maatiin isaa hin daangeessine. Maatii isaa maqaa nama 15 barreessee nu kenne. Maqaa nama 15 kanaan qabanne kan illee hin dabala yoo jennu wanti dhoorgines hin jiru hin dhoorgine jedhanii.
Murtii arrabbaan murtii dabarse kanatti quuftammoo akkamisin akka abukaatootti?
Komii cimaa irraa qabna ijoo sadiirra akkan xiyyeeffatu. Abbaan alangaa yoo himannaa dhiyeessisanis ta'e achi asillee yoo ragaa kana argatin ta'e amma ragaa kana argadhe. Akka dhiyeeffadhu yoo jedhe akka dhiyeeffatu seerri hin jira. Tokko kana lammata ragaan kun yoo dhiyaachuu baate murtii haqaa kennuuf nama dhibe murteessa yoo ta'e jechuudha. Sababa kanaafillee hin ayyamama. Sadaffaa immoo abbaan alangaa sagaasa bultii 22 ragaa koo fixadheera. Ragaa namaallee fixadhee odoo siidiin jedhin odoo oodiyoo viidiyoon jedhin walumatti qabee dhadhise ragaa nama lamaa kanaate hin barbaadu. Sannan hojii eeffateen murteen barbaachisan akka naa kennamu jedhu. Tokkoffaa ragaan kun amma haarawaan argame. Lammaffaa murteedhaaf murteessaa muti. Sadaffaa guyyaa 13 turee yaadatee dureessuun kun bara nu bifaatti kaasee aga bara darbii aga bara naatitti ragaan akka kanatti dhiyaatu biyyuma Itoophiyaa keessatti dhaqasamee hin jiru kan jedhu kaafnee mormii kana sadiin cimaa qabna jechuudha boonamo.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Dhabaan alaattan isinillee maqaa doktor Maraaraatiin baay'ee sin galatoomfadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiin keenyatti fufa. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti har'a hiriirri mormii geggeessamuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Godina Qellem Wallaggaa, aanaa Hawaa Galaan, godina Shawaa Lixaa, aanaa Baakkoo Tibbee, godina Horroo Guduruu, magaalaa Shaambuurraa jiraattota dubbisnee jirra. horro guduru magala shambu ke satti ummani konkolata sukkara fe magala tida baature tapsi sudaf gafachu yali godera kankae waritibu insob nota federala walin umamen lubun nama dabamufi kan madaw gaba sale argane jirra jiratto tarra jalkabarat hira ana hawagalan magala gaba robit gegge samelalchise kajirata magalatti tujube ibsan injalkabna
godina kellemon legga ana hawagalan magala gaba robit hirira nagati wanti ture
manni kayoni riricha
kayoni riro kana namota idamtota siyasa itsuda sebe umeta harar nanno kumali ramotumani abdulli adusana ariye rabitti sana akadi ni sankuda tani di
e satre fattani gafike san
gafike nya abodi gadati fi namotuma ummatu magala talatu bayu gafate kana doddi hoggento ti siyasa ani taba ani dudi kana dudi siya da niru
e usan
obbe mitikula ni sajiram
bulchara
ee bulta ana hawa galani kana dudde namoti ga ari dumani tu gafi sadi si gafi kana ndu gafanni nun dubine hamma yomiti mutumana ma ajjitu kana wajjini jiran na jirani tu gafi adda ta yesi
obo mitukum mal daibsan
obo mitukuni gafi na ta ta ti kuni hunna ko ti yodi garu gafi akabishani kana kan nin ka fakka tan gafi to ma sana ti modi di su da na yalo rani di saniru
nama baay'eetu irratti argame
namni kun yoo xinnaate kuma torba amma kudhanii ta'a manni barnootaa naannoo magaalaa sana irraan hunduma cufame tuukiin kunis cufaadhuma oole amma hiriirituun xumuramu nagaadhumaan ba'anii nagaadhaan xumurame poolisii godina qellemmoon laggaa irraati namooti dhufanii argamanii naannoo naanna'anii eegaa turan
godina shawaa lixaa aanaa baakkootii bee magaalaa baakkoo keessattis hiriirri mormi geggeessamuusaa jiraataan magaalattii tokko naaf ibsaniiru
bako kesetti hirira sabaa guddaa ta'e mormii umaatii saba oromoo daangaa somaalee irratti keessumattiyyuu calanqoo harargee irratti ta'e akkasumas immoo yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan adda addaa biyyattii keessatti ta'aa jiru kana balaaleffachuu fi xiyyeeffannaa kennuu dhiisuu mootummaa federaalaa fi umaatiin tifinsa qabu kun biyya keenya irratti ta'aa jiraachuunsaa gaafa gadda guddaa hawaasni wayyaa gaddaa uffatee akkaataa mataa qabannaa gadda hamaatiin rakkina sarara ga'e kana ibsachaa oleera baay'ee bifa ajaa'ibsaa ta'eetiin.
Hiriira guddaadha naan jettanii uummata hagam ta'utu irratti argame hiriira kanarratti.
Yoo xinnaate uummata 1040 ol ta'a. Battaluma hiriirri nagaan kun gaggeeffamaa ture qofa hanga sa'aatii 6 qofa dhalatti hojiin kan ka'an yeroo isaanii eeganitti foniiru mari'atameetu bakka abbootiin bulchiinsaaf nageenyi aanaa jiran poolisoonni jiranitti marii guddaan gaggeeffame. Uummati kun qabu komeen uummati kun qabu haaromsi akka aanaa baakkoo tibbeettillee akka hin jirre bulchaan aanaa sanaa akka uummata dubbisaa hin jirre akkas uummanni kun bayillee namni kun gadi bayee uummata kana hin dubbisne.
Bulchaan aanaa irratti hin argamne hiriira kanarratti.
Bulchaan aanaa irratti hin argamne hiriira kanarratti gadi bayeeyyuu hin dubbanne.
Hiriirichi iddoo kamitti geggeeffame.
Waajira aanaa fuullee duratti illee si'a meeqaaf meeqa olii gaddeebi'anii hawaasni deebbifame kan toora meeqaan deema. Akkaataa baay'ee nama ajaa'ibsuutiin amma ta'aa ture kana gadi hawaasatti gadi ba'ee hawaasa maal taatanii maaltu isin dubbachiisaa jira gaaffii maal qabdu jechuun dandeenye bulchiinsaaf nageenya aanaatu gadi ba'ee ani bakka isaanii nan dubbadhaa jedhanii dubbatanii obbo Darajjee Galtee jedhamti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa baakkoo tibbe.
Maal jedhan isaan?
Isaa gaaffii kana baay'ee isaa isin deebisuu hin dandeenye ol dabarsinaa mormiin isin dhageessaa jirtan kun kan keessan durmaatotu ta'in kan mootummaa naannoo oromiyaatiin utulleen deeggarraa jedhani keessa gaaffiiwwan gurguddaa kan biraa ka'an utuu mootummaan naannoo oromiyaa bulchiinsa hooggansa obbo Lammaa Magarsaan gaggeeffamaa jiru kun fayyadamummaa uummataaf tokkummaa uummata oromoo argameen deemine kanaaf isa isaan hojjetan Lammaa Magarsaanuuf hoogganaa keenya hin deeggarraa maatii saba keenyaa immoo inni immoo balaaleffachaa jira utuu kanaaf xiyyeeffannoon kennin dhimma biraaf kennanii nama kana gaadaa jiru inni kunillee haa dhaabbatutu waan gurguddaa akka ture.
Obbo Darajjeen itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa ennaa gaaffiin akkasii dhiyaatu maal jedhan?
Inni killee gaaffii kana isin deeggarraa akka aanaa baakkoo tibbeetti namni hooggansa obbo Lammaatiin mormu yoo jiraatellee inni kun diina saba Oromooti. Keessoo keenyallee gallee qulqulleeffannee walitti dachaanee rakkoon kun yoo jiraate nuti illee saaxilla fuulduratti isin wajjiniin mari'anna isin baqachuun nuuf waasaan walii galleen sochoona garuu qaamni nu keessaa rakkoo uumaa jiru kun hoggansa ammaaf mormu yoo jiraate diina saba keenyaati kan isaan illee dabalani.
Kana achi hiriirri sun nagaadhaan geggeeffamee xumurame?
Yes, hiriirichi gaggeessitoonni foollee jiru, abbootiin gadaa jiru, jaarsoliin biyyaa jiru, namoonni baratan hundullee irratti hirmaataniiru waa tokko ton ta'e nageenyumaan xumurame. Poolisoonni aanaa keenyaa galateeffatamani.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti konkolaataan sukkaara fe'ee deemaa ture tokko magaalaadhaa akka hin baane uummataan dhaabsifamuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Sukkaarri fe'ame kun kontiroobaandii waan ta'eef ba'uu hin qabu jechuudhaan dura dhaabbannaa uummati godheen humnoonni federaalaa dhukaasa bananii lubbuun nama tokko darbuu jiraatan magaalaa Shaambuu tuqanii haala ture akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa irraa kana magaalaa Shaambuu keessatti sukkaara kontiroobaandii fe'amee deemu asaabii sadiidha. Makiinaan sun sadarsaayyuu goonni daldala seeraa alaatti eessa deema jedhanii gaafa gaafatanii humni tikaa mootummaa immoo uummata sanarratti reebicha mana isaanii cabsee reebuudhaan ittiis boombiitti gargaaramanii kan du'e katamaa kan jedhamu tokko du'eera. Hospitaala Shaambuutti kan yaalamaa jiru poolisiin tokko rukutameera saasaan achii jira. Hospitaala Shaambuutti kan yaalame nama afurii uummanni immoo reebicha sana mana isaatti nam'anii manatti cabsanii reebanii dabadabanii sakaan magaala keessatti kiis boombii jasaatti naqanii uummanni reebi gaafa isaan kiis boombiitti gadhiisanii manatti cabsanii seenanii gaafa dadhaban gaafa isaan reeban uummanni mana isaa gadhiisee kun handaara magaala Shaambuutti caakkatti baqatee jira gadi lagatti.
Konkolaataan sukkaara fe'e sun eessarraa ka'ee uummati immoo yeroo inni sukkaara fe'u sana eessa ture attamiin dura dhaabate?
Egaa duratti gara Addis Abaabaatti fe'a ture amma Shaambuu keessa gara karaa caakkaa keessa makiinaa karaa Shaambuu irraa fidanii duratti Fincoo'aa keessa ba'eetu gara Addis Abaabaa deema ture karaan biraa dabarsuuf jennaan maali kun jedhee uummanni maaf karaa daldala seeraa alaati jedhanii gaafa isaan gaafatan magaaluma Shaambuu keessatti gaafate uummanni achi keessatti gaafachuu hin dandeessan jedhanii humni waraanaa mootummaa loltuun jechaadha uummata sanatti nam'anii poolisiin federaalaas jira loltuun mootummaas jira poolisiin naannoo Oromiyaa illee hin tumne isaan kun egaa uummata irratti ciis boombii darbatanii isa kaan dabadabanii rasaasaan illee nama katamaa jedhamu tokko rukutanii ajjeesaniiru.
Sukkaarri sun amma qabameera moo yookaanis hin darbee sokke moo yoo qabameera ta'e eessa jira?
Magaaluma Shaambuu keessa jira. Amma waraqaa foorgidii adda addaa faana qabatee uummanni ammallee magaaluma Shaambuu keessa jira sukkaarri kun.
Iddoo kamiin jira?
Magaala Shaambuu naannoo bulchiinsaatti.
Dubbiin akkasii ennaa ka'u bulchiinsi magaalaa hin turre bulchiisaaf nageenya isa ta'uu hin turre. Gidduu seenuu yaallee jarri.
Isaan kun humnumaan itti seenani malee isaan amma poolisiin Oromiyaa uummata tasgabbeessuu fi hin qulqulleessina jedhee sossobaa ture hawaasa. Isaan kun immoo waanuma meeshaa hidhataniif lubbuun namaas waan isaan hin mararree buhuma isaan toksiidhaan yookaan ukaa isaan itti seenani.
Magaalaan Shaambuu amma haala akkamii keessa jirti?
Ammaa kana qawxiidha. Garatti uummanni manatti tokko tokko mana namaatti nam'anii mana caccabsanii reebaa jiru. Inni kaan immoo lubbuu kana baasee caakkaatti baqachaa jira.
Haala Shaambuu keessatti uumame jedhame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara hoogganaa qorannaa yakka godina Horroo Guduruu Wallaggaa Komaandar Nsarmuutti bilbileen ture.
Haloo Komaandar Nsarmu.
Oho.
Atta mooltan.
Mooltan.
Haala magaalaa keessan keessatti magaalaa Shaambuu keessatti har'a uumame ilaalchisee konkolaataa sukkaara fe'ee deemaa ture uummati dura dhaabbannaan isarraan kan ka'e dhukaasii baname lubbuun nama amma darbutti ga'e ka jedhu isa simbiraa adda baafachuuf.
Achi kun jiru gara Finfinnee kanneen jira karaarra hin jiru ammayyi konkolaataa keessa.
Ahaa gabaasi isin hin dhaqqabne.
Karaa yaaluun dhageenye fi karaarra hin jira ammallee hin jenne karaarra hin jira Finfinnee deemuudhaaf.
Gara hoogganaa poolisii magaalaa Shaambuu Inspektar Shibiruu Nameettis irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye. Yaalii kootti fufuudhaan hoogganaa bulchiinsaaf nageenya godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa katamaa Bakkalchaattis bilbilaan eenyummaa koo ergan itti mee booda gaaffii dhiyeessuuf innaan ka'u bilbila narratti cufan. Kanarraa kanumaanan xumuraa an Tuujubee Horaati.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Nama Afrikaa waan akka akkaatti biyya yaasa. Haan iltaamee jireen barbaada biyya godaana. kana mo siyasat biya yaasa. Yaasum kana duaf jireen na boti dikkaat wal guurani garbaaf galaan rankatta murani Awroopaati dabruu fi Liibiyaa gahani falatan. Warri badaan ammo tanum jidduutti lubbuu name duubaasa. Diimaaf gurraachin jedhani abbuun fuul keessi dhufa afaan buufatan. Kaan qalaniimi garaa keessa guurratan. Kaan qabanii jireenna isaa irra balleessanii jira gurguratanii gabaayaa baafatan. Jedha itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antonio Guterres. Tuncuftii eegi CNN waan Liibiyaa keessatti nama tolchan gad baaseen duubatti addunyaan dubbii tanatti qalbii deeffatte. Nam tokko doolaara Ameerikaa 200 gurguratan. Mootummaan Liibiyaa ammoo waan biyyi isaatti nam tolchuu jiran kana in qoradha. Warra wayakkillee balleessatti muraa jedheetiin addunyaatti himate. Tunin ammoo mootummaa Yuunaayitid Isteetii fi gammachuu guddoo. Tanumaa fi sagantaa Liibiyaa keessatti nam baqateef achi keessa jiruun qarqaaraan horii kennitiif Yuunaayitid Isteet. Yuunaayitid Isteet akkilmeen nama akka horii gurguramtiin feetu waan sadiin dhoorti. Warri hojii sun hojjetu hin himatti. Warri waan sun keessa jiru qarqaartee warri waan sun keessa jiru qarqaartee rakkoo akkasii akkisiin hin jiraanne tolchite. Hin faltillee. Warri wanjala akkanaa hojjetullee seeraatti dhiyeessiti. Akka herreega keennaatti warrum dhibsuun keessi jiru laalanii warra wanjala akkana kan fidu qoraataniitiin hojii warra nagaa dhowwuu jajjabeessuun waan hojjechuu malan keessa tokko jette tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteet Niikki Heeli. Damee nagaa tokkummaa mootummoota waliin taane hojii warra raatuu ilmi namaa akka horii gurgura kana hin dhowwinaa jette.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffatoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Ka torbanneeniif geggeessamaa ture walga'iin koree hojii raawwachiistu addawaawwii yookaan ihaadeeg xumuramuusaa oduun dhiha kana nu dhaqqabe beeksisee jira. Walmuddisawwan biyyattii keessatti uumaman furuudhaaf jechuudhaan walga'iin geggeessamaa ture kun murtiilee adda addaa dabarsuun kan xumurame ta'u ibsa koreen sun sabaayimaa mootummaatti erga irraa hubatamuun danda'amee jira. Walga'ii kanarratti miseensota koree hojii raawwachiistu ihaadeeg 36 ala miseensonni addichaa gameeyyiin kan itti hirmaataa turan ta'u maddeen oduu ibsanii jiran. Miseensota koree raawwachiistu ala ammas muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny miseensota paartichaa gaaffilee dhiyeessaa turan haasofsiisaa turuu isaanii gaazexaan rippoorter maddeensaa wabii godhachuudhaan gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaassaa jirra. Amma kanumaan xumurraa wallee boommaadlee kanaan sagantaa keenya xumurraa ittaanee sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Nagaatti. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jump, jump.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand. Almighty.
Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time.